Tropeta jarri.
Bueno, improvisatuko dugu. Azaitezu. Azaitezu, Julen.
Gaur, gurian, ya está, segi.
Zuzenean akabo bakian. Oian bega, ya está.
Hori da hori gaitasuna.
Hori da zuzena, pimpan. Ya está. Hori da preliminarrik gabe, zuzenean
barudan. Zikira, gezurrik ez dutu esan, oian.
Hori da gainera, eh?
Eskertzen da hori.
Hor da hokoska.
Gaur, akabo bakien orduan, oian bega bere hortan, arratsaleko 6:43, oian zer moduz.
Ba oso ondo eta gustatu zait Antxonek esan dakoa, zen nik ez dut gezurrik esan, hau da nik bere horretan utzi dut kontu.
Horain ja bai, egira.
Baina... Baina orain dik ez dute gezurri askorik esan. Eta bada norbait egundoko gezurrak sartu izan dizkiguna. Eta norbait horrek egundoko eragina izan du belaunaldiz belaunaldi gure gizartean. Eta norbait hori da Jaun Andreok.
Akirrin, Georgina.
Walt Disney Jauna.
Benetan?
Ze polita den Disney, ze polita
diren. Ai,
ama, zentzun zazu egondo. Kontu batekin ator, zerbait kontatzera nator. Zenbat pelikula ikusi ditugun Disneyren pelikula zoragarri eta lirain eta politoiek, printzesak, printzeak, ipuin kontuak, edo entzuten ari garen Tarzan bezala, ez da? Ba, ei, entzule maiteok, eta aurren bat baldin badago, alboan, hobe irratia itzaltzea.
Oian, stop, stop, musika bizan. Ema, pausa,
bai, pausa, bai.
Gaur, hemen agertuko direnak, benetan kontu serioak dira.
Bai.
Ume txikiren bat. Ume txiki diogu, eh?
Bai. Da,
ume txiki de...
Amarretik bera.
Eta berago, berago.
Ba, ta,
irrati entzuten ari baldin badakaztea?
Hau ez da momentua.
A ver.
Venga.
Egin zapin labur-labur bat, eta gero bueltatu. Eta ume txiki de bat baldin badaukazue.
Eta broma, eh?
Eta momentu honetan, espaldin badak entzuten ari, zuek entzun ondo.
Hoy,
entzun ondo, zemen mamia dator pastel oso potoloa, jazta, play, segi.
Bueno, kontua da. Tarzan ikusi duzuenok Disneyren bertsioari buruzaren ez beti ere. Bakizue Jane Tarzanekin itzultzen dela, oianean bizi direla super gustora eta zorion txu. Eta ipuin errealean berriz, benetako ipuinean berriz, hau pixka lai da, pixka tazteko, eh? Ipuin errealean berriz, Tarzan ez da Janeekin eskontzen. Tarzan berriz ere itzuli egiten da oianera. Eta triste geratzen da, bera ezberdina delako, bera ez delako, ez dutelako onartzen
Forrest Gump bezala pixka
hori da. Eta gainera, gero mendago rolloa, ez da bakarrik, ez da kontu bakarrik, Janez maite minuta dago eta oianera itzultzen dela, bezik eta oianeko animaliek ere ja ukatu egiten dute, ba, kontajeatu omen delako gizakien rolloarekin. Beraz, bakarrik geratzen da, bakarrik era bat. Beraz, hori da, Tarzanen historia ez da egia. Guazen beste rollo batekin. Oian
delako, gero Tarzan bezala bakarti guzti, oian ez hori beste...
Hori beste rollo. Nirekin ez du zer ikusi, nire iztenerekin zer ikusirik ez du. Guazen beste pelikula batekin, nork ez du hau ikusi inoiz? Sirenita, ai.
Ai, Sirenatxu.
Ai, Sirenatxu.
Beste bestia polita guazta. Bajo el
mal. Momentua. Baina eske hori da momentu zera, divertidoa, guazen maitasun kontuarekin, eh?
Katxibatxe!
Balakizu, eh? Hori da, katxibatxe. Bakizu, eh? Bueno, Disneyko bertsioan Sirenita bukaeran Erik printzearekin eskondu egiten da. Eta zorion txu gainera gunduko eskontza bat egiten dute, rollo Disney, holan, bo...
Txaka jaten dute, baina txaka ona gainera, eh?
Kangrekoare bai, batian ibiltzen da hortik, ai, bueno. Eta benetako ipuñan Hans Christian Andersenek idatzi zuen ipuñau, benetako ipuñan ez da eskontzen Erikekin.
Iletxena.
Erik beste emakume batekin eskondu egiten da.
Lupia batekin?
Orduan.
Lupia eta sex.
Lupia. Emaiozu holan, hostin bate.
Radiofoniko bat eman digu.
Orduan, momentu hortan, Sirenitak, karo, amorrazioz, egiten duena da, saiatzen da Erik hiltzen. Hau da, saiatzen da bere maitea hiltzen.
Ondo etxen dau.
Eta momentu batean, tipak dauka, katxibatze bat eskuan, maolako nabaja matu zozera katzeko, eta loro, momentu hortan berak esatu, ai, nola hilgo dut, ba, nik maite bat dut. Orduan, Erik hil beharrean, bere buruaz beste egiten du Sirenitak, eta itxasora botatzen du bere burua Jaun Andreok, eta gaur egun esan hoi da, itxasoko bitx txuri hori, hau da, olatuek daukaten bitxa, Sirenitaren benetako bere gorpua dela. Hain zuzen ere, beste behin, gezurra esan digu, Disney.
Baina nola da posible Sirenitak bere buruaz beste egitea uretara botata, uretan bizidata?
Ez, baina eskuan zeukan labana horrekin bere buruaz...
Baina Sirenek eskurik ez daukate hoian?
Dauke!
Eskua, bai, ez daukate nada hankaitu. Ostra, si, ipiskato...
Txantxa izatea.
Hor pizka bat, hor pizka junitzara, ezta? Bueno... Beste ipuin baten bilagoaz, Disneyk ere badu bere bertsioa, baina niri gehien gustatzen zaidan bertsioa ipuin honena da geurea, euskal bertsioa.
Shinosuke!
Ez.
Ipuinean hunda goi, Julen?
Entzun, entzun.
Shinosukerena?
Txano gorritxu. Zeo na dena.
Baina txana gorritxu. Txana gorritxu. Disneyku ez
da, ez? Baina Disney bat daukat txana gorritxuren bertxio bat ere, bai? Korto bat daukat,
labur mitzai bat da.
Oh, ez daki, bai, Red Heart.
No.
Zela emezen
zaia. Little Red Riding Hood, yes. Hori guztia da txana gorritxu.
Robin Hood txikia da, eh?
Bueno, dena den, ipuña frantziarra da berez, Perrault izeneko autoreak idatzi zuen, amazazpigarren mendean hau da, ezagutzen den ipuñik zaharrenetarikoa da, erdi arotik omen dator, ere bera ez omen da autorea, Perroltek egin zuena zen, ba, idatzi, ez da? Bueno, ba, bertsio originalean, otxoa amonaz mozortuta dago, iristen denean amonaren etxera txanogorritxu, eta momentu hortan, txanogorritxuri ematen dio meriendatzeko, bere amona akatu du ja otxoak, eta bere amonaren aragia eta odola. Izan ere, Hannibal Lecterren trilogia osoa ipuin honetan oinarrituta omen dago.
Eibala.
Hau da, kanibalismo rollo hori ba El silencio de los corderos eta Hannibal Lecter eta hauedanak hor omen daude oinarrituta. Gero gertatu zena izan zen.
Ez tia eta...
Bai, pixka bat gero berendu gotorri ziren teieria nahiak antzekoak ziren grima nahiak. Hau beke ipuinen bilduma bat sorta bat.
Hansel eta Gretel
eta. Hori daude danak. Batzuk eurek asmatu zuten eta bestatzuk ja aurretik zeuden liburuak ba berri datzi zituzten. Eta orduan eurak egin zuten txanogorritxuren ba, bertsio light.
Suabeago. Zejatorrak grima nahiak, telleria nahiak.
Eta hortik dator gero, ba, gaur egun haino ospetsua egin den, ai, amona, zebegi handiak dituzun, zebelarri handiak, baina hasiera batean jaun handirok, txanogorritxuk bere amona jan egiten du. Kanibalismoa bere amonaren baita. Zer iruditzen zaizu, hau?
Oso gogorra.
Gogorra, ez? Bueno, gehiago, venga, azkena, beste bat?
Beste bat.
Venga, azkena, badago beste bat. Badago momentu bat Disneyko pelikulen artean magikoena hau dena.
Oh.
Pinocho.
Ah.
Pinocchio.
Pinocchio. Geppetto.
Ay, Geppetto. Pinocchio. Ay, Pinocchio.
Es un conde, es un falsificador.
Bueno, va, te pasa ya está. Qué pasada, pasada. Bueno, contúa, Disneyko bertsioan.
Ya te gustaten zaite makume hori.
¿Para qué?
No, de late.
Antonia
Delate.
Pacificator.
Eta Rafaela Carras de una
nueva. Explota.
Contua, contu.
Entzun. Eta orain umeak baldin badaude aurrean hau dela, umeak ja aldentzeko audiador ja potentena.
Ze ona, eh?
Bai, gutxi balitz, txanogorritxo bere amona jaten duela, hau ja potente dator. Bueno, Disneyko bertsioan, bakizue, ba, ipuina ondo bugatzen da, Geppetto eta Pinotxo bilakatzen da benetako aragizko ume batean, eta biak dantzan egite dute, eta bar, bueno, bien. Guazen, benetako ipuinaren bila. Benetako ipuña, eske akojo nantia da, Carlo Collodi da honen autorearen izena.
Nola?
Carlo Collodi. Hola, horrela.
Guraso euskaldunak zituen Elordi, baina gero italiara emigratutako ama, Collodi.
Bueno, tipo hau pixkat perturbatua zegoen, bai, txiste horrek ez zuen, ez da, txindatik merezi, baina, bueno, tipo honeko perturbatua zegoen, eta hasierako bertsioan, aldoro, Geppetto, Pinotxoren egilea, kartzelan sartzen dute, marionetarekin, panpinorrekin, hau da, Pinotxorekin, alegia, harreman sexual pederastak izateagatik. Hau da, pederasta.
Egurrezkoarekin.
Egurrezkoarekin, gero, ba, hemen txiste errazalator, ba, Pinotxo etzan zazu gezurra, eta, en fin, ba, gizu, ez?
Yeah. Aziko zaizu zera, eta,
hori da, sudurra, baina, ostras, oso gaizki, goen behar da burutik, pertsonaje bat, bere panpinarekin harremanak izateko, eta gainera, harreman pederasta, ze Pinotxo...
Eta gainera, panpina egurrezko izan da, hor.
Egurrezko izan da,
hor. Arantzatxoak, eta...
Hor dago, pederastia, muñekofilia, eta maderofilia.
Pinotxo, lija pasako ditu.
Bueno, kontua da, horrez dela bukatzen kontua. Pinotxo bakizue asto bilakatzen dela, ezta? Ba, momentu horretan, bilorrikeriak egiten hasten da, eta Pepito kilkerra datorkio Pinotxori esan ez aizu. Bakizu bere konsientzia dela. Aizu, ezatzu alakorik egin. Bueno, benetako bertsioan, maiu batekin,
akatu
egiten du kilkerra, asto bezala geratzen da Pinotxo, eta tambor gige batek hartzen du astoaren larrua, danborra egiteko, eta Pinotxo geratzen da azal gabe, eskeleto batean bilakatuta bizitza guztirako sufritzen
eta
hau da egundoko triskantza, tio.
Eta
Geppetto a todo esto kartzelan, claro.
Claro.
Ya está, jar dezakezu zuek beste musika bat, eh?
Badakizu zen musika jarriko dugun oian.
Oraintxe
bertan...
Zein.
euskal herritar ia guztiek sentitzen dutena, esango nukenik. Umeak esan berre, baino ez ezke. Begira, irati irizalde gaixo hori ere zehar.
Ez que traumatizak
gira galditu naiz. Oso gogorra da.
Hau, asmatu egin duzu oian guztia edo?
Ez, hau gala da. Hau, esaten nahi naiz, honen autorea da Carlo Collodi. Collodi. Eta sarsaitezte, eta irakurri, bere novela bat da. De hecho, novelaren izena ez da Pinotxo, italieraz dago egurrezko panpinaren historia dorlako zerbait da.
Historia del material.
Itzulpena.
Muñeki.
Itzulpena.
Euskal Herri guztiak hause sentitzen du, duele el corazón.
Oi, bai jauna.
Ez erresta festa izan da, oian berarekin akabo bakera.
Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko.